ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ምርግጋእ ምህላው መንግስቲ እቲ ክልልን መኢኣድን ገሊፆም ኣለው። ብካልእ ወገን ድማ ካብ ከተማ ዮሃንስ ናብ ሱዳን ብኡቢሎም ናብ ሑመራ ዝኣተው ተመዛበልቲ ካብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 3,000 ቅርሺ እናተዋህቦም ነናብ ከባቢኦም ክኸዱ ከም ዝተነግሮም ገሊፆም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን ሰለሙን ኣባተን ዝሰርሕዎ ተዋዲዱ ተቐሪቡ ኣሎ።
ካብ ቅድሚ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ባህር ዳር ውሱን ምርግጋእ ከም ዝነበረ ስቓት ከም ዝተኸፍቱን ትራንስፖርት እውን ከም ዝነበረን ናይቲ ክልል መንግስትን ምክትል ፕሬዚዳንት መኢኣድ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበን ገሊፆም። ኣብ ከተማታት ምዕራብ ጎጃም እውን ውሱን ምርግጋእ ይረኣዮም ከም ዘሎ ኣቶ ሙልጌታ ወሲኾም ተዛሪቦም። ሓዱሽ ዓመት ዓብዪ ሃይማኖታውን ባህላውን በዓል ስለ ዝኾነ ነቲ በዓል ብሰላም ንምሕላፍ ከም ዝኾነ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይገልጽ ኣለዉ ይብሉ ኣቶ ሙልጌታ። ኣብ ከተማ መተማ ዝተፈጥረ ፀገም ኣብ ዘርኢ ዘተኮረ ከም ዘይነበረ ኢና ኣጻሪና። ነቲ ሓደጋ ዘውረደ ኣካል መን ምዃኑ ግን ኣይፈለጥናን። ናይ ተወለድቲ ትግራይን ኣምሓራን ግጭት እውን ኣይኮነን ኢሎም። ናይ ኣምሓራ ይኹን ናይ ትግራይ ማሕበረሰባት ብዘይፈልጥዎ ካብቲ ማሕበረሰብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾነ እዩ ምስ በሉ፣ ይኹን እምበር ነቲ ሓደጋ ዝፈፀመ ኣካል ኣብ ዓሌት ዘተኮረ ክመስል ከም ዝፈተነ ኢና ንርዳእ ኢሎም። ብካልእ ወገን ድማ ከተማ መተማ ናብ ምርግጋእ ከም ዝተመልሰት ከንቲባ ከተማ መተማ ዮሃንስ ኣቶ እሸቴ መልክ ገሊፆም። ዝሓለፈ ሰሙን 25 ነሓሰ 2008 ዓ.ም ኣብታ ከተማ መናእሰይ ዝተወሰነ ሽግር ክፈጥሩ ጀሚሮም ከም ዝነበሩን ሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተኸላኸልዎን ገሊፆም ኣለዉ ኣቶ እሸቴ። ሂወት ሰባት ከም ዝጠፍአ እውን ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
መረጃውን በደንብ ከምዝሆነ ወደ 5 ዝሚሉ ሰዎች ላይ የሞት
ነቲ መረዳእታ ገምጊምና ኣለና። ኣብ ልዕሊ 5 ሰባት ናይ ሞት ሓደጋ ኣጋጢሙ ኣሎ። ኣስታት 6 ወይ 7 ሰባት ድማ ናይ ምቕሳል ሓደጋ ኣጋጢሞም ኣሎ።
ኣብ ልዕሊ 84 ናይ ንግዲ ትካላት ጉድኣት ከም ዝበፅሐን እቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝተረባረበ ግን ዝተቓፀለን ዝዓነወን ንብረት ብዙሕ ኣይኮነን ኢሎም። ከተማ መተማ ዝተፈላለዩ ብሄርን ብሄረሰባትን ዝነብሩላ ከተማ እያ ምስ በሉ ጉድኣት ዝበጽሖም እንመን እዮም ዝብል እናጻረና ኢና ኢሎም።
ይህን የመረጃ ማጥራት ስራዎቹ ካለቀልን በኋላ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለማጥራት ነው እየሞከርና ያለ ነው።
እዚ ሓበሬታ ናይ ምፅራይ ስራሕ ምስ ወዳእና እንታይ እዩ ዝመስል ንዝብል ኢና ንምርኣይ ንፍትን ዘለና። ብዙሕ ስለ ዝኾነ ብግልፂ ጉድኣት ዝበጽሖም ሰብ ንብረት ብሽሞም ዝፍለጡ እንተኾኑ እውን ብሄሮም እንታይ እዩ ዝብል ግን እቲ ሓበሬታ ተወዲኡ ስለ ዘይመፀ ኣይገምገምናዮን።
ኣብዚ ሰዓት እዚ ከተማ መተማ ኩሉ ነገር ናብ ንቡር ተመሊሱሎ እውን ኢሎም ኣለው። መናእሰይ ብዘይተረድኦም ተለዓዒሎም ዝፈጠርዎ ሽግር እምበር ናይቲ ህዝቢ ፀገም ኣይኮነን ኢሎም ሃዲሞም ዝኸዱ ናብታ ከተማ እናተመልሱ እዮም እውን ኢሎም ኣለው። ግጭት ኣብ ዝተፈጥረሎም ከባቢታት እቲ ክልል ኣብ መብዛሕትኡ ዝተረጋግዐ ኩነታት ኣሎ፣ መብዛሕትኡ ኣብ ዝርርብን ምይይጥን እዩ ዘሎ ኢሎም ወሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን። ኣብ ልዕሊ ሂወት ሰብ ኣካልን ከምኡውን ንብረትን ኢንቨስትመንትን ዝወረደ ጉድኣት ንህዝብን መንግስትን እቲ ክልል ዝሕዝን ምዃኑ ኣብቲ ልዝብ ምርዳእ ይብፅሓሎ ኢሎም። ብካልእ ወገን ካብ ከተማ መተማ ዮሃንስ ናብ ሱዳን ከተማ ገለባት ካብኡ ድማ ናብ ሑመራ ዝኣተውን ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዘዘራረብናዮ ታደሰ ሕሉፍ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መደቀሲ ዓራት ከም ዝተኻረየሎም ይገልጽ። ልዕሊ 7,000 ቅርሺ ከፍ ኢሉ ናብ ሑመራ ከም ዝኣተወ ዝገለጸ ንሱ ህዝቢ ሱዳን ዝገበረሎም ደገፍ ብምድኣን ይጅምር።
ሱዳን ግን ብመሰረቱ ንሱዳን ብጣዕሚ ኢሎም ዝግረና ብበኩለ ምግቢ እና መዕቀቡ ስለዚ ብደሚኦም ተቐቢሎምን ኣይርከል
ካብ ተጋሩ ወፃኢ ናይ ካልኦት ብሄረሰባት ኣባላት ዶ ነይሮም ምሳኹም ዝኸዱ ናብ ገለባት
የለው ቅድሚ እንደ ዓመት ነፃና ደርግ ግዜ ሒዶም ብሃዲላት ሒዶም ዝበላ ኣለው እሶም ተሰዲዶም ናብ ሱዳን እዮም ማለት።
ታደሰ ናብ ሑማራ ክንምለስ እሞ 85 ድዩ ገለ እናኸፈሉ ያው ኣብ ዓራት የደቅስኹም ኣለው። ሕዚ ናበይ ገጽኹም ኢኹም እንታይ ይብልኹም ኣለው?
ሕዚ እውን ጋና እዩ ያቋረፀይ መዓት እዚ ይመፅእ ዘሎ 3,000 ክውና ኣለው ሕጂ ይውን ኣለው ዓዲኹም ክዲ ኢሎም ኣለው።
3,000 ቅርሺ ንሓደ ሰብ ሂቦምካ 3,000 ተቐቢልካ
ገና ይተቐበልኪ ግን 3,000 ዘላ ነጊሮም ኣለው ፅሓ ግን ዓዲኹም ክዲ ተይልናለ።
ሕዚ ናበይ ኢኻ ትኸይድ? ናበይ ገጽካ ኢኻ?
ናብ ተንቤን ከባቢ ዝኸዳነ
ቤተሰብካ ደቅካ ኩሉ ሒዝካ ናብ ተንቤን ትምለስ ናብ መተማ ናይ ምምላስ?
ኣነ ሰላም ተኮይኑ ክምለስ እየ ምክንያ ሰሪሐ ዝበልዐሉ ዓዲ ስለ ዝኾነ ፕራይም ሚኒስተር ሃይለማርያም ከም ዝገለጥዎ سلام بوينو احنا نقول ان ايتيبيا عدنا سلام هنا انا ان جنرال كان ايتيبيا الحس كان امارا كان تقرا كلها حس بوكل
نتم تفناقلت ذات حاورو سبب سلطان افتي كاو خمزلو مستم تفناقلتي مستم تمزابلتي يراحو خمزلو يزور زلو حق ليو
مالت خذ تاع موسيقى احنا تفناقلت تجار لينا غير تكون مفنقل اللي غيرهمنا قلت كل لي انا حدا كل تقرا موسيقى راجعنا كنا نروح في الطب تلفزيون بالناقور خالي بخاري بالناقور قلنا ما تسوون بعين تنادي تلفزيون بالناقور خالي
بالتلفزيون تاعي تواهيلو باكل خنتاي
تلفزيون تاعيلو نحنا نفوت عينا قليل لله لازم نورتنا دلنا بند عامت هوتيلنا كارنا دور عندنا انا تفانقنا زلنا ازي توما امارا كلهم تمودسو قليل نحنا قل سقعتنا خالي وانا كابل عالي بتوارد اند هي تفتحها لا تقراوا مانتون خذون يقاش شي زلي ذكرت لي عثرت شي عثرت حمتين تقراوا تقراوا بجنزو كاز جلاوا ترى عيلو قدارف قدارف لوغدي يو لحمار اسيلو املا زلو ኢትዮጵያውያን ግድፋት ፎቶቲ ተጋር ዝሆኑ ክሮድናሎ የብለኩ መንግስት ግራውን አቅም ልዕለውን አቅም ዘለውን አድታ ጸው ክረድናሎ ከማሐላል ፍደል
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን